Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Афіцыйны Менск заяўляе, што Беларусь цалкам пагасіла доўг перад Газпромам. Частка актывістаў партыі БНФ вырашылі працаваць у камандзе Саннікава. Курманбек Бакеў заяўляе, што за сваё пражыванне ў Беларусі ён плаціць сам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі далей Юрый Дракахруст. А сёння ў свеце. Беларусь 23 чэрвеня пералічыла Газпрому 187 мільёнаў даляраў і цалкам пагасіла доўг за пастаўкі газу, паведаміў першы намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Владзімір Сямашка. Ён заявіў, што Беларусь чакае ад Газпрому 260 мільёнаў даляраў за транзіт газу да 10 раніцы 24 чэрвеня, інакш транзіт будзе спынены. «Мы пацвердзім пагашэнне доўгу толькі пасля атрымання грошай. Грошай на рахунку няма», – заявіў у адказ афіцыйны прадстаўнік «Газпрома» Сергій Купрыянаў. Сёння раніцай да выплаты Беларусю доўга «Газпром» скараціў пастаўкі газу ў Беларусь на 60%. Сёння днём генеральны дырэктар кампаніі «Літувас Дуэс» Віктарас Валентукавічус паведаміў, што аб'ёмы паставак газу Літве і Калінінградскай вобласці Расіі скараціліся на 40%. Ён сказаў, што калі газу будзе недастаткова, каб забяспечыць літоўскіх спажыўцоў, прыйдзецца перш за ўсё скараціць пастаўкі ў Калінінград прапарцыйна недаатрыманай колькасці. Падрабязнасці далей у нашай праграме. У эфіры «Свабода». На чарзе выпуск навінаў. Прэзідэнт США Барак Абама сёння звольніў камандуючага міжнароднымі сіламі ў Афганістане генерала Стэнлі МакКрыстала. Прычынай стала інтэрв'ю генерала часопісу «Роллінг Стоун», у якім МакКрыстал негатыўна выказаўся пра віцэ-прэзідэнта Джо Байдэна і спецыяльнага пасланніка ў Афганістане і Пакістане Рычарда Холбрука. Пазней МакКрыстал папрасіў іх прабачэння, аднак учора ён быў выкліканы ў Вашынгтон, дзе сёння адбылася яго гутарка з кіраўніком дзяржавы. Пасля гутаркі прэзідэнт Абама заявіў аб звальненні генерала МакКрыстала. Камандуючым сіламі ў Афганістане прызначаны генерал Дэвід Петрэус. Кіргізскія ўлады паведамляюць, што 58 тысяч уцекачоў вернуліся ў краіну. Яны ўцяклі ў суседні Узбекістан падчас сутычак паміж этнічнымі кіргізамі і узбекамі на поўдні Кіргізстану. Паводле ацэнак, прыкладна 100 тысяч узбекаў збеглі пасля гвалту на этнічнай глебе, які пачаўся ў паўднёвых раёнах Ошскай і Джалалабадскай вобласцяў 10 чэрвеня. Паводле афіцыйных дадзеных, падчас хвалявання 240 чалавек былі забітыя і тысячы параненыя. Часовы ўрад Кіргізстану абвясціў, што парламенцкія выбары пройдуць у верасні, на месяц раней, чым планавалася, каб хутчэй была сфармаваная легітымная ўлада краіны. Прычыны непарадкаў на поўдні Кіргізстану павінна высветліць міжнароднае даследаванне. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік парламенцкай асамблеі АБСЕ Кіма Кюльнінен на прэсавай канферэнцыі ў Бішкеку. Ён таксама прапанаваў размясціць у рэгіёне паліцэйскія сілы АБСЕ, каб стабілізаваць сітуацыю. На чэмпіянаце свету па футболі ў паўднёвай Афрыцы працягваецца трэці тур групавога турніру. У матчы групы С у Порт-Элізабет на стадыёне Бухта Нельсона Манделы зборная Англіі выйграла ў каманды Славеніі 1-0. У іншым матчы гэтай групы ў Прыторыі на стадыёне Лофтус-Версфельд зборная ЗША выйграла ў каманды Алжыра 1-0. У 1/8 фіналу чэмпіянату свету выйшлі зборныя ЗША і Англіі. Лідары 13 паўднёва-ўсходніх краін Еўропы ўдзельнічаюць у рэгіянальным саміце, які адбываецца сёння ў Стамбуле. Абмяркоўваюцца